Читальная заля «Радио Свобода». Кожный вечер у вересні у эфиры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Первый амбассадор Злучаных Штатов в независимой Беларуси Дэвид Свордс любил показывать дом Освальда гостям из Вашингтона. Яны слупянели от удивления, якое выкликая раптовная встреча с историей. Усе думали, что Освальд жил в Москве. Коли Свордс летел в Менск в 1992-м, он так само ничего не ведал про житё там американского громадянина Освальда. Ведал только, что той жил у Советском Союзе. Свордс был профессийным дипломатом, який у 1972 году уже працавал у амбасаде у Москве. Что ж казать про інших, менш досвеченных американцев? СССР был одна великая Russia. Никто не расшифровывал четырезычные, які утворали самую долгую шипячую аббревиатуру для назвы краины у истории человечества. И самую хлусливую. Не союз, а империя, не республика, аутократия, не советских, а партийных, не социалистичных, а феодальных. ИПФА. Написал и сам зацікавился, что бы это ИПФА значило. Google в интернете, как завсёды, выдал первый тузин отказов под рубрикой «Аномальные сексуальные поводзины», из яких самым пристойным был индивидуальный профиль функциональной асимметрии. Нечто в этом есть. Самое цікавое пытанне, ці быў Освальд у Беларусі, гэта тое, як бы ён адказаў на яго сам.
Дзённік ЛГО 11 студзеня 1960-го. Там сустракаюся з аргентынскім эмігрантам Александром Зігерам, польскім габрэем паводле нараджэння. Ён эміграваў у Аргентыну ў 1938-м і назад на польскую радзіму, цяпер частку Беларусі, ў 1955-м. Говорить по-ангельску с американским акцентом. Працавал на американскую компанию в Аргентине. Ён загадчик отдела, уже далеко за 40 годов, мягкие манеры, приемны. Здается, хоча мне нечто сказать. Я показываю ему мой часовый документ и кажу, что хутка буду иметь российское громадянство.
Можно прочитать сотни сторонок книги Мейлера, так ці иначе присвеченных людям и подеям у Беларуси, и не зразуметь, что это не Россия. Усіх знаёмых Освальд лічыць расейцамі, выключэнне габрэі, які, аднак, таксама расейцы. Навокал размаўляюць па-расейску, кіно, опера, канцэрты, назвы вуліц, рапарты КДБ, усё па-расейску. Рабочы на заводзе, бальшыня якіх прыехала ў Менск з вёскі, дзе навучанне было па-беларуску, маглі гаварыць на роднай мове. Але на перадавой вытворчасці ў сталіцы трэба было гаварыць па-гарадскому, тым больш з амерыканцам. У своем дзённіку Освальд згадывая назву Беларуси три разы. Первый, коли отрымливая новину про свое размеркование у Менск. Оказывается, это не в Сибири. Другий, коли пишет про репатриацию Зігера. И третий, осенью 60-го у лиричной и комичной сумеси надворья и географии.
Мой жах перед новой российской зимой растаял в чудовном золоте и чырвани в осенью в Беларуси.
Як раз тады, калі Освальд напіша гэтыя радкі, пытанне беларускай мовы будзе абмяркоўвацца на яго радзіме, у Амерыцы, людзьмі, з адным з якіх ён неўзабаве пазнаёміцца і нават будзе госцем у доме. Тут патрэбнае адступленне. У Беларусі даўно ходзіць показка пра тое, як кіраўнік партыі і ўраду Мікіта Хрушчоў падчас прыезду ў Менск сказаў, што беларусы першыя прыйдуць да камунізму, бо ўжо адмовіліся ад роднай мовы і перайшлі на расійскую, якая і будзе мовай камуністычнага грамадства. Існуюць розныя версіі, дзе і калі гэта было сказана, якія, аднак, не пацвярджаюцца ні стэнаграмамі, ні пісьмовымі сведчаннямі сучаснікаў па гарачых слядах. Заважыў, мог сказаць, канешне, не такое нёс, але маглі і мясцовыя таварышы ад старанасці дадумаць, те еще кадры были, да и засталіся. А вось докладно ведомое, як раз супрацьлеглое. У осень 1960-го отбывалася сессия ААН, на якой БССР и Украина, як звычайно, были представлены особными делегациями. Мікіта Хрушчоў, удзел якого у той сессии звычайно узгадываются сувязі со стуканем чаравіком по пепітры, піша ва ўспамінах, як папрасіў кіраўнікоў дэлегацыяў выступіць на родных мовах. Хрушчоў разлічваў на ўвагу ўкраінскай і беларускай дыяспары ў США і Канадзе.
Прыйшоў дзень іх выступаў. Украінцы зрабілі, як я ім параіў, а з Беларусію не выйшла. Я быў вельмі засмучаны. Мы не можам падрыхтаваць тэкст на беларускай мове, апраўдваліся прадстаўнікі БССР. Нават друкарскай машынкі няма з беларускім шрыфтам. Калі не можаце, дык іншага выйсця, вядома, няма, але гэта наносіць шкоду нацыянальнай палітыцы. Ворагі савецкай сістэмы скарыстаюць гэты факт у прапагандзе. Няма ў саюзных рэспублік ніякіх правоў, усё там робіцца на паказ замежжу, суцэльная фікцыя. Расейцы душаць усіх, і нават на такім міжнародным форуме, як сесія ААН, яе член выступае не на сваёй роднай мове, а па-расейску. Думаю, гэта разумеў і прадстаўнік Беларусі, але ён асабіста не быў падрыхтаваны, не ведаў сваёй роднай мовы.
Прадстаўніцтва БССР было ўтворанае ў 1958 годзе, і яго кіраўніком насуперак прапановам Менску быў прызначаны член КПСС 27-го году, супрацоўнік Міністэрства замежных справаў СССР нехта Феадосій Грознов. У пашпарце ён пісаўся беларусам, але мовай не валодаў. У 1961 яго заменіў кандыдат Менску Астапенка. Аднак беларускай мовы ў ААН не пабольшыла. Кіраўніком дэлегацыі ў 1960 быў першы сакратар ЦК КПБ Кірыл Мазураў. Ён не толькі ведаў мову, але і лісты пісаў па-беларуску, і, кажуць, нават вершы. І в 1959 годзе выступіў па-беларуску на ўрачыстасцях да 40-х угодкаў утварэння БССР, за што нават атрымаў прачуханку ад перамедлівага Хрушчова. У складзе дэлегацыі быў і вядомы паэт Максім Танк. Афіцыйную прамову трэба было чытаць з паперкі. Як высветлілася, не было як надрукаваць.
Друкарскай машынкі з беларускім шрыфтам у місіі ААН не было яшчэ і ў першы год незалежнасці. Больш за тое, тагачасны прадстаўнік Беларусі ў ААН Геннадзь Бураўкін узгадваў, што дакументы з МЗС па-беларуску з Менску прыходзілі без «у» кароткага, а замест «і» ставілі клічнік. А сябра дэлегацыі 1960 году Максім Танк у дзённіку скандал з беларускай мовай зашыфраваў так, што і не зразумееш, што да чаго. Напісаў, што кіраўнік украінскай дэлегацыі М. Падгорны гаварыў на украінскай мове, а пра Мазурова, што той выступаў двойчы. А потым патлумачыў. Як вядома, толькі главы ўрадаў маюць права выступаць на сваёй мове, а ўсе іншыя дэлегаты павінны выступаць на любой з рабочых моваў – англійскай, іспанскай, рускай, французскай ці кітайскай. Падгорны, як і Мазуров, быў першым сакратаром ЦК Кампартыі, а не кіраўніком ураду.
Калі высветлілася, што ў ААН няма друкарскай машынкі з беларускім шрыфтам, ужо нават чалавек, які пагражаў закапаць капіталізм і размахваў вадароднай бомбай Мікіта Хрушчоў, быў бяссільны. У вадай самы важны дзень свайго жыцця ў Менску, калі ён сустрэў будучую жонку, Освальд пазнаёміцца таксама з членам той беларускай дэлегацыі ў ААН Лідзіяй Чаркасавай і нават будзе разглядаць яе здымак разам з Хрушчовым. Чаркасава выступала з публічнай лекцыяй пра сваю паездку на сесію ААН. Але нават каля пасля афіцыйнай часткі Освальд апынецца ў Чаркасавай дома, драму з беларускай мовай у Нью-Йорку ніхто не згадае. Можа таму, што драмы не заўважаць. Чаркасава была біёлагам, прафесарам мединституту, родам з Украіны, у Менск прыехала ў 1950-м. У дзённіку Освальда тагачасная назва Беларусі па-ангельску «Б'яла-Раша» ніводнага разу не напісаная правільна. І справа не толькі ў дыслексіі. Адказ на пытанне, ці быў Освальд у Беларусі, Меллер даў у кнізе. Освальд быў у СССР. Нават БССР ледзь прыступае праз расійскую мову. Расійскія назвы, агульную савецкую рэчаіснасць і будучыню – якая як снегам пакрывае ўвесь ландшафт. Цікава, што гэтае самае пытанне можна адрасаваць і Мэйлеру, а ці быў ён у Беларусі? Адказ Мэйлера – ён быў у Менску. любы горад, адзін для яго жыхароў і іншы для наведнікаў. Калі Мэйлер упершыню прыехаў у беларускую сталіцу, з усіх магчымых вызначэнняў Менска яго, верагодна, больш за ўсё здзівіла б горад сонца.
Калі я быў у Менску, гэта быў вельмі цяжкі час для людзей. Інфляцыя за тыя паўгода, што мы там былі, курс упаў ад 2,5 да 7,5 тысяч рублёў за даляр. І гэта было яшчэ значна менш у параўнанні з інфляцыяй, якая наступіла пазней. Людзі прадавалі сваю маёмасць у нейкай ступені падобна да таго, што было некалі ў Нямецчыне, у Ваймарскай рэспубліцы. Людзі ў Менску пераважна стаялі на кансерватыўных пазіцыях і былі не надта радыя гэтым вялізным нечаканым пераменам. Яны прывыклі да савецкай сістэмы. Гэта было адно з некалькіх месцаў, дзе старая сістэма працавала. Напалову працавала. І раптам новая сітуацыя, якую яны не разумелі. Гэта быў час дрэннага настрою, неразбярыхі. Многія з тых, з кім мы сустракаліся, былі вельмі прывабныя, вельмі годныя людзі, большасць з тых, каго мы сустракалі ў Менску.
Мэйлер прыехаў у Менск у верасні 92-го. Спачатку ён пасяліўся ў гатэлі, затым яму знялі кватэру, дзе ён жыў да лютага 93-го году.
Я жыў кіламетры за тры ад цэнтру, у рабочым раёне, у доме, дзе жылі рабочыя, у маленькай цёмнай кватэры. Паводле менскіх стандартаў гэта была шыкоўная кватэра. Невялікая кухня, дзве маленькія спальні, сярэдняга памеру гасцёўня. Я плаціў каля 200 даляраў у месяц, што ў 20 разоў перавышала кошт кватэры для ўласніка.
Гэта быў нялёгкі перыяд і для 70-гадовага пісьменніка. Раз на 3-4 тыдні ён вяртаўся ў Амерыку, потым прыязджаў зноў. Давалася ў знакі розніцы ў часе, штодня адбываліся сустрэчы, вяліся гутаркі пад запіс. У Менску не было чаго рабіць вечарамі, апроч як пасці на абы-якую ежу у сумным рэстаране, бо Менск, як ён скажа потым, ніколі не будзе вядомым сваёй кухняй, прынамсі цягам наступнага 10-годзі ці двух.
Змрочнае месца з выглядам у двор. Адзіную рэч, якую я памятаю, сонца ніколі не было ў Менску ад кастрычніка да лютага. Як толькі сонца выглядала на 10 хвілінаў, маці высыпалі на двор разам з дзецьмі і вазочкамі і трымалі сваіх дзяцей на сонцы. А калі сонца хавалася, яны беглі назад дадому, каб дзеці не прастылі.
Мэйлер і яго калегі нанеслі візіт у амерыканскую амбасаду. Дыпламаты ім ахвотна дапамагалі, яны разам азначалі дзень удзячнасці, які амерыканцы святкуюць у апошні чацвер лістапада. Рэзідэнцыя амбасадара месцілася тады ў Драздах, у велізарнай дачы, дзе раней жыў сакратар ЦК, з холам для прыёмаў і сваёй кінайзалій. Лэры Шылер, суаўтар Мэйлера, які шмат і паспяхова працаваў у Галівудзе, быў у захапленні ад праекцыйнай апаратуры, антыкварыят. Шылеру ўдалося зняць кватэру ў тым самым комплексе будынкаў, дзе некалі жыў Освальд, і туды на вечарынкі яны запрашалі амбасадара і яго супрацоўнікаў. Але Мэйлер жыў асобна.
Гэта быў рабочы раён. Падлеткі 18-19 гадоў напіваліся ўвечары ў пятніцу і ў суботу. Але гэта былі неблагія дзеці, мне нават падабалася там.
Часам, калі Мэйлер ішоў дадому, падлеткі віталіся з ім і прапаноўвалі самагонку.
Гарадское самагонаварэнне існавала заўсёды, і са знікненнем прыватнага сектару яно перакачавала ў шматпавярховыя панэльныя дамы. Практыкаваўся як традыцыйны гарачы метад, калі брагу грэлі на газавай пліце, а змеявік ахалоджвалі вадаправоднай вадой, так і больш просты халодны спосаб. Брагу залівалі ў пластыкавыя пакеты ад малака, клалі ў маразільнік, сусла замярзала, алкаголь заставаўся зверху і разліваўся ў бутэлькі. У першым выпадку самагонка была больш чыстая, у другім – адразу халодная.
У адказ на прапанову самагонкі ад падлеткаў Мэйлер дзякаваў і адказваў адной з некалькіх фразаў, якія вывучыў кожны раз аднолькава – «Я амерыканскі». Гэта заўсёды выклікала выбух смеху. Менск быў усё ж нязмрочны горад. Не беларускі толькі.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Мэйлер сустракаўся з 17 афіцэрамі КДБ ў Маскве і Менску. Гэтая лічба ў кнізе падобная да шчыгрынавай скуры. Толькі 5 з тых, хто займаўся Освальдам, пагадзіліся на інтэрв'ю па тэме. У кнізе фігуруюць толькі 3, бо 3 з пяцёркі давялося аб'яднаць пад адным імём. Ніводзін з іх не пагадзіўся даць сваё сапраўднае імя. Адзін з тых кадыбістаў, чыё сапраўднае імя згадваецца ў кнізе, першы кіраўнік КДБ незалежнай Беларусі Эдуард Шыркоўскі. Мэйлер так сфармуляваў сваё ўражанне падчас інтэрв'ю.
Я думаю, гэта тыповы чалавек КДБ. Моцны, крыху брутальны, з добрымі манерамі для брутальнага тыпу. Цынічны, глыбока цынічны.
Генерал Мараў, зборнае імя для 3 высокапастаўленых чыноў КДБ ў Маскве. Ігар Іванавіч Гузьмін, ён жа Ігар, начальнік управы КДБ ў Менску, якая займалася Освальдам. Степан Васильевич Григорьев, ці просто Степан, яго подначалены, офицер КДБ, які непосредно зняў дзень, на протягу 2,5 гадоў займаўся Освальдом. Один з ветеранов, считая мяча, сціпла патлумачыў сваю нелюбоў да галоснасці зразумелымі і святымі для американцаў каштоўнасцямі прыватнага жыцця, каб на пенсіі журналісты не дакучалі пытаннямі. Американцы, трэба спадзявацца, зразумелі правільна. Яшчэ да выхаду кнігі Мэйлера чэкістаў расшыфравалі. У інтэрнэце, газетах можна ўведаць, што генерал Ігар Гузьмін быў галупцовым. Яго прыслалі ў Менск з Масквы на ўмацаванне кадраў у 1946. Да справы Освальда ён займаўся пошукам калябарантаў. На пачатку 50-х лавіў парашутыстаў, у тым ліку Часвёрка Вострыкава. Выйшаў у адстаўку з пасады начальніка управы контрразведкі ў 1977. Мэйлер дае такі партрэт 70-гадовага генерала КДБ ў адстаўцы.
Вялікі чалавек, стары, з чырвоным вялікім тварам, які мог належаць ірландскаму паліцыянту ў Нью-Йорку, твар уражвае. Ад вострага носа і ўверх выцвілыя блакітныя вочы, гатовыя загарэцца праведным маральным агнём, але ад губ і ўніз ён выглядаў карумпаваным, двайное падбароддзе, раздзьмутая шыя паліцэйскага шэфа.
А непасрэдны куратар Освальда Сцяпан ідэнтыфікаваны як капітан Александр Фёдарович Касцюкоў, ураджэнец Гомельскай вобласці. У 1992 яго імя надрукавалі «Ізвестія». Менавіта так ён быў прадстаўлены і дэпутату Сергею Навумчыку. Сцяпану, як і Ігару, прысвечаны асобны раздзел у кнізе. Мэйлер цытуе выказванне Гузьміна пра Касцюкова. Інтэлігентны, прафесійны, сур'ёзны, з халоднай галавой, характар устойлівы, цярплівы, чысты беларус, добра ведаў мясцовую спецыфіку, лавіў і дапытваў нямецкіх і брытанскіх шпіёнаў, тутэйшых жыхароў, якіх падчас вайны занесла на захад, а потым дадому.
Касцюкоў нарадзіўся ў вёсцы на Сожы, ваяваў, быў паранены, прыйшоў у органы яшчэ за часам Цанавы і Берыі, а перад тым быў супрацоўнікам раённага аддзела статыстыкі. Мэйлеру ён расказваў, што не піў, не паліў, не гуляў у даміно, быў маральна ўстойлівы, толькі працаваў. Кватэра была за 3 кіламетры ад працы, выходзіў з дому рана, ішоў пешкі ціхай вуліцай да парку Горкага, праходзіў каля парку Купалы, далей па праспекце да дому з калёнамі, падымаўся на свой 3-й паверх і быў за сталом а палове 9-й. Яму падабалася, што вокны выходзілі ў двор, ціха, нічога не перашкаджае. Пачынаў дзень з працы над дакументамі, якія заўсёды замыкаў у сейфе, нават калі выходзіў на хвіліну. І не таму, што ў кабінэце быў яшчэ адзін супрацоўнік, а таму, што такі парадак. Потым сядзеў на нарадах, сходах, абедаў у службовай сталоўцы, вельмі добрай. Біфштэкс, ці катлеты, салаты, чай з 20% вяршкамі. У абед выходзіў ва ўнутраны дворык, пасядзець на сонцы, часам сыграць у валейбол. Ён быў хоць і невысокі, але няблага біў крукам.
Праца была творчая, тлумачыў Касцюкоў Мэйлеру. Нешта можна было вырашыць за месяц, а нешта за год. Нельга было абмяжоўвацца часавымі рамкамі. Заўсёды ўзнікала нешта нечаканае. Хто, напрыклад, мог прадбачыць, што Освальд ажэніцца з Марынай? Былі заданні, якія немагчыма было выканаць, як не старайся. Часам заходзіў уначы. Жонка ставілася з разуменнем, сама працавала на вызвольнай камсамольскай пасадзе, дзеці былі ў кругласутачных яслях. Кожны панядзелак службовы аўтобус адвозіў іх ад будынку КДБ на былую дачу Цанавы пад Менскам, і там яны заставаліся да пятніцы. Калі справа Освальда падыходзіла да завяршэння, Касцюкова пакрыўдзілі, прызначылі намеснікам начальніка аддзела, далі асобны кабінет, але званне засталося ранейшае – капітан. Паўгода ён маўчаў, але потым усё ж пайшоў у аддзел кадраў. Аказалася, проста забыліся, хадзілі ж усе ў цывільным. Калі Мэлер папрасіў яго пакрытыкаваць самога сябе, Касцюкоў сказаў, што быў занадта патрабавальны да дзяцей, занадта дамагаўся дысцыпліны і часам быў нецярплівы. Калі суразмоўцы гаварылі не па дзелу, тады ён перапаняў і накіроўваў гаворку да сутнасці справы. У дзяцінстве ён хацеў стаць настаўнікам. Калі шукаць аналогіі ў межах навукі, якая вывучае матылькоў, лепідэптэралогіі, дык чакісты, канешна, належаць да акеронтіатропас, сямейства сфінксаў ці бражнікаў. Як пішуць у папулярнай энтамалагічнай літаратуры,
матылёк, сфінкс, мёртвая галава з'яўляецца прадметам прымхаў і жаху сярод простых людзей з-за яго тужлівага гукання і выявы чэрапа на грудзях.
Тужлівае гуканне на пачатку 60-х чуваць было нашмат радзей, чым у папярэднія дзесяцігоддзі, калі газеты не паспявалі друкаваць паведамленне пра выкрыццё варожых змоваў і вакамгненныя прысуды. Цяпер гукалі звычайна раз на год у снежні, на дзень народзінаў органаў. Напрыклад, калега Ігара Сцяпана Міхаіл Ацэнкаў, расеец, змяшчан, член КПСС 16-го, чэкіст 20-го, зэкс 38-го, патрапіў пад хвалю чыстак НКВД ад Яжоўшчыны. Пасля адсідкі на поўначы жыхар Менску і заслужаны ветэран пісаў у звездзе на 45-й угодкі ўтварэння ЧК.
Дарэмна цёмныя сілы міжнароднай рэакцыі высоўваюць сваё ядавітае джала. Яго адсячэ цвёрдая рука нашых слаўных чэкістаў. Адшчапенцам і намітам, людзям з чорнымі душамі, не звіць сваіх гнёздаў на нашай зямлі.
У 1926-м Ацэнкаў атрымаў вымову за п'янства ў прытонах, якая падарожнічала за ім у асабістай справе праз усё жыццё. Можа, гэтымі выкліканая была некаторая туга, уласцівая бражнікам. Аматары мастацкай літаратуры могуць разгарнуць апавяданне Эдгара По «Сфінкс». Герой сустракае матылька-монстра, у якога з касматай масы шчасіністых валасоў вытыркаецца 20-метровы хобат з пашчы на канцы. Шэрці тырчыць таксама два бліскучыя іклы, як у дзіка. Хобат з бакоў прыкрываюць два крыштальныя прызматычныя рогі, дзве пары пакрытых металічнай луской крылаў, якія раскінуліся на 200 метраў у шырыню. На грудзях ярка бялела выява чэрапу. Монстр зароў і герой самлеў. Аказалася, звычайны матылёк. Толькі вырас бесконтрольна.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце Радыё Свабода. Калі хочаце набыць кнігу, пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.org.
Чекаем у гостей.